กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณชนันครับ
เชิญค่ะ
วันนี้อากาศร้อนๆนะคนร้อนอากาศอีก
ค่ะ
ตอนที่เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมสุราษฎร์ธานีถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ว่าลูกชายฆ่าแม่แล้วก็ตัดคอแม่วิ่งเข้าสวนปาล์มโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะเวลานี้มันโหดเหี้ยมเหลือเกินนะครับคือปรากฏว่าทั้งบ้านเนี่ยสอบมามันมีความฟั่นเฟือนมีการฟั่นเฟือนพ่อแม่ก็อ่อนๆ คนนี้ก็อ่อนๆ คนนี้ก็เป็นหนักปัญหาก็คือว่าไอ้การที่ฆ่าบุพการีปกติโทษประหารชีวิตแต่ทีนี้กรณีเนี้ยถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าจะดำเนินคดียังไงแต่แน่นอนครับถ้าส่งไปตรวจแล้วถ้าเป็นโรคจิตก็ต้องหยุดการดำเนินคดีก่อนเอาไปทำการรักษาตัวก่อนนะครับผมบอกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนเมื่อวันก่อนก็ดูข่าวกินเหล้ากันเถียงกันเรื่องค่าอะไรนะค่าเหล้ากับค่าโซดาสุดก็แทงกันตายทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เราเกิดข้อสงสัยว่าทำไมปรากฏการณ์ทางสังคมมันหนักขึ้นทุกวันนะครับจะเป็นเพราะว่าการป้องกันไม่มีว่ากันโดยความจริงแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากสภาพของสังคมเนี่ยเราไม่มีผู้คุ้มกฎที่คอยเดินดูนะครับหรือสายตรวจตำรวจเนี่ยน้อยลงไปหน่อยถ้าลงไปตรวจกันมากขึ้นการยับยั้งชั่งใจก็จะมีมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็ขอฝากแล้วครับใครที่มีบ้านและคนในบ้านป่วยเนี่ยนะครับให้ดูแลเป็นพิเศษไม่ฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหลายรายในช่วงนี้หลายรายก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับเอาละเราว่างก็เราต่อเลยเดี๋ยวจะสงกรานต์นะครับ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้ท่านแรกคุณรัชดาเนี่ยเขาสอบถามมาบอกว่าเรื่องกัญชาที่จะให้กัญชาต้องแบบว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกแล้วเนี่ยนะคะถามความคิดเห็นอาจารย์ว่าอาจารย์คิดยังไงบ้างอะคะ
ผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วคือการแก้ปัญหาของรัฐบาลคราวที่แล้วให้กัญชามาเป็นยาเสพติดเนี่ยมันยังไม่มันให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะให้เป็นยาเสพติดแล้วหลักเกณฑ์การอนุญาตมีให้มากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะควบคุมได้แต่ตอนนี้มันควบคุมไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดจริงๆถ้ากัญชายังคงเป็นยาเสพติดแล้วก็มีการอนุญาตเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขออนุญาตกันน่าจะเป็นการดีที่สุดครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณนิรุตนะอันนี้ผ่อนแท็กซี่กับอู่หนึ่งนะคะคือเขาเนี่ยผ่อนหมดไปแล้วประมาณ2ปีแต่ว่าช่วงผ่อนหมดเนี่ยก็ไปประสบอุบัติเหตุต้องรักษาตัวก็ยังไม่ได้ไปจัดการเรื่องโอนนะคะนะพอหายดีนะก็ไปติดต่อทางอู่เรื่องจะจัดการโอนรถนะคะปรากฏว่าเขาเรียกค่าใช้จ่ายเกือบ 20,000 ค่ะอาจารย์นะคะก็ยังไม่มีจะไปดำเนินการนะปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะพอหายดีก็จะเข้าไปเอาเล่มนะคะเพื่อจะดำเนินการโอนกันนะคะทีนี้ทางอู่ขยับตัวเลขกลายเป็น 26,000 นะคะเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องจ่ายและทำไมมันแพงขนาดนั้นเพราะว่าเขาว่าผ่อนหมดแล้วอะค่ะอาจารย
์เนี่ยว่าจะท่านสงสัยแล้วผมก็สงสัย
มันค่าอะไรใช่ไหมคะ
นะครับทีนี้ถ้ามันมีใบเสร็จแล้วครบถ้วนแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ฟ้องคดีผู้บริโภคเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปที่ศาลเลยการฟ้องคดีนี้ก็ไม่ต้องหาทนายด้วยก็ได้ไปที่ศาลบอกว่าเราจ่ายเงินหมดแล้วแต่อู่นี่ไม่ยอมโอนให
้
คิดค่าเสียหายเนี่ยขอให้ศาลแผนกคดีผู้บริโภคเนี่ยเรียกตัวบริษัทหรืออู่แท็กซี่เนี่ยมาเจรจาน่าจะดีกว่าแล้วเขามาแสดงตัวเลขเราถึงรู้วันนี้ถ้าเราไปขอตัวเลขเขาก็บอกแค่นี้แต่เขาไม่บอกว่าเป็นค่าอะไร
ค่ะ
นะครับฟ้องก็ดีเลยครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณสุชาดาบอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยนะคะปรากฏว่าครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยเขาจะมีการแบ่งมรดกที่ดินซึ่งที่ดินเป็นของคุณปู่คุณย่าแต่ว่าคุณพ่อของคุณสุชาดาเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทางญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็จะแบ่งมรดกกันทีนี้ก็เลยสงสัยว่าคุณแม่ซึ่งมีทะเบียนสมรสเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนในการรับมรดกตรงนี้ได้ไหมคะอาจารย
์มีแน่นอนครับคืออย่างนี้ปู่ตายก่อนปู่เสียชีวิตก่อนขณะที่ปู่เสียชีวิตก็ต้องไปดูตรงนั้นมีใครได้รับมรดกบ้าง
ค่ะ
ป ุณพ่อก็ต้องได้รับมรดกละลูกกี่คนก็ดูกันไปอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อคุณพ่อตายทรัพย์สินมรดกของคุณปู่ที่ตกคุณพ่อยังไม่ได้แบ่งนะครับมันก็ต้องแบ่งถ้าแม่จดทะเบียนสมรสแม่ก็ได้นะครับ
คือ
ข้อนี้ยากนิดแต่มันจะต้องไล่กันมาหมดเลยว่าตอนที่เสียชีวิตมีญาติพี่น้องกี่คนคุณปู่นะครับมีญาติพี่น้องกี่
ค
นเราได้รับเท่าไหร่มรดกมียังไงแต่ว่าได้แน่นอนครับคุณแม่ต้องจดทะเบียนรถต้องได้ครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณโชคอนันต์นะคะเป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงินแบบไม่รู้ตัวนะคะคือเพื่อนเนี่ยเอาเบอร์โทรไปค้ำประกันเงินกู้นอกระบบนะคะเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยเซ็นไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอาจารย
์
แต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะมีคนโทรมาทวงเงินนะคะแล้วก็บอกเลยว่าก็เขาเอาเบอร์นี้มาค้ำประกันการกู้ก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างเนี้ยเราต้องทำยังไงก็อาจารย์เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งความก่อนนะครับถือว่าเป็นหนี้นอกระบบการค้ำประกันโดยเบอร์โทรศัพท์ไม่มีครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธไม่จ่ายและเพื่อให้เป็นประโยชน์ก็ลงประจำวันได้เป็นหลักฐานครับ
ส่วนคุณนิชาเขาสอบถามมาว่ากรณีที่เราโดนโกงทางออนไลน์แล้วชื่อบัญชีกับชื่อบัตรประชาชนเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันคนละคนกันแล้วเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรก็เลยสงสัยว่าเราสามารถเอาผิดกับใครแล้วเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าคะอาจารย
์ถ้าเจ้าของบัตรประชาชนไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ต้องรับผิดครับทีนี้เราก็ใช้ ID ของที่เขาออนไลน์มาอันนั้นแหละครับเวลาดำเนินกันโดยคดีกับตรงนั้นแต่วันนี้เท่าที่ทราบคดีออนไลน์เนี่ยตำรวจทำไม่ไหวแล้วครับเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าแจ้งความทุกวันทั้งแจ้งความออนไลน์ก็มีทั้งแจ้งความแล้วส่วนก็มีสอบถามแล้วนี่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ลำบากใจแล้วครับแต่ว่าถ้าดำเนินคดีก็ดำเนินคดีกับเจ้าของไลน์นะครับ
ค่ะอาจารย์คะท่านต่อไปคุณกินรีเนี่ยก่อนหน้านี้ประกาศขายบ้านแล้วปรากฏว่าเกิดเปลี่ยนใจแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนใจเนี่ยมีคนมาวางมัดจำไว้แล้วนะคะทีนี้คุณกันนรีก็เลยสอบถามมาว่ากรณีที่เขามาวางมัดจำไว้แล้วทำสัญญาซื้อขายไว้แล้วสมมติถ้าเราเปลี่ยนใจเนี่ยเราจะขอคืนมัดจำเขาถามว่าเขามีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย
์ได้ครับเพราะสัญญามันเกิดแล้วส่งมอบมัดจำแล้วสัญญาเกิดแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามสัญญาถ้าเกิดความเสียหายแก่เขาเราต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่คืนมัดจำนะครับอาจจะมีค่าเสียหายอย่างอื่นด้วยครับ
อ๋อค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณเจนจิราไปซื้อที่ดิน1แปลงนะกำลังสร้างบ้านอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จปรากฏว่าบ้านข้างๆค่ะอาจารย์นะมีปัญหากันแล้วก็โอ้มีถึงขั้นแบบเข้ามาทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้การบุกเข้ามาแล้วมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ช่วง2ทุ่มด้วยเนี่ยเราจะไปแจ้งความในข้อหาอะไรยังไงให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อย
เริ่มต้นที่บุกรุกฮะบุกรุกในเวลากลางคืนและทำร้ายร่างกายจะเป็น2ข้อหาครับ
โอ้ค่ะนะซึ่งอันนี้โทษจะหนักกว่ากลางวันไหมคะอาจารย์
หนักกว่าแล้วยอมความไม่ได้ไปศาลถ้าบุกรุกกลางคืนนั้นยอมความไม่ได้ต้องไปศาลอย่างเดียวแต่ผมว่าดีถ้าประเภทนี้ต้องเอาไปศาลนะถูกแล้วจะได้ศาลจะได้สั่งไว้แต่ว่าบางเรื่องนี่มันก็ไม่ได้บุกรุกแบบนี้นะบางเรื่องเนี่ยอย่างมีคดีอยู่เรื่องนึงมีกินเหล้าสูบบุหรี่ควันขโมงเลยศาลปรับไปแล้วศาลก็เตือนแล้วก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าเห็นใจคนที่อยู่บ้านข้างเคียงครับ
ค่ะวันนี้เติมมา7คำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็น341คำถามแล้วค่ะ
3 4 1โอเคนะครับถูกต้องการคุณธนันท์หยุดมั้ย
ยังไม่แน่ใจค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องดูใกล้ๆ
ผมเดาว่าสงสัยจะไปเมืองการ
ยัง
ไงโอเค
คุณเปลี่ยนอยู่แถวเดียวกัน
ครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด